Virðulegi forseti. Nú ég ætla að benda háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttir á það að það er svona yfirleitt fundast, það er yfirleitt forseti sem ákveður hvað á við í þessari umræðu og hvað ekki, og ég tel hana fullfæra en það, en ég bendi henni á það að hún gæti í gegnum þingflokksinn fengið jafnvel stöðu eins af varaforsetum þingsins ef hún vill skipta sér að fundarstjórninni. Hvað varðar ummæli háttvirts þingmanns Skúla Helgasonar að með það að það hafi þrívegis verið boðið Karli Axelsson að koma fyrir nefndina. Hann lét þess ógetið að Karl Axelsson sendi tölvupóst til ritara nefndarinnar í gær þar sem hann bauðst, vegna þess að hann hafði ekki komist vegna veikinda, þar sem hann bauðst til þess að koma á fundin í morgun og hitta nefndina áður heldur en að máliðið er tekið út.
Þá ræðir fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður